ค่ะครอบครัวลัทธิวงศกรเคยมีธุรกิจบ้านจัดสรรในย่านดอนเมืองแต่หลังจากโดนวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งในปีพ.ศ.2540เล่นงานบางวันคุณกำพลและคุณยุวดีลัทธิวงศกรเหลือเงินติดตัวอยู่ไม่กี่ร้อยบาททั้งคู่จึงตัดสินใจย้ายมาหางานทำที่อเมริกาแผนแรกของทั้งสองคือให้คุณจิรายุทธพี่ชายและพี่สาวอยู่กับญาติที่กรุงเทพจนกว่าพวกเขาจะตั้งตัวได้ในอเมริกาแต่เมื่อญาติพาลูกทั้ง3คนมาเยี่ยมแผนการเดิมก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อคุณยุวดีบอกว่าเธอทนคิดถึงลูกไม่ไหวดึงดันให้ลูกๆทั้ง3คนอยู่อเมริกาด้วยกันถึงแม้ว่านั่นจะเป็นการอยู่อย่างผิดกฎหมายหรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่าเป็นโรบินฮูดเพราะไม่นานหลังจากนั้นวีซ่านักท่องเที่ยวที่ทั้ง5คนใช้เข้าประเทศก็หมดอายุลง
เสียใจเหมือนกันว่าเราคิดผิดหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราไม่เอาลูกมาเราก็ต้องอยู่ห่างไกลลูกเราต้องคิดถึงลูกมันก็คือไม่มีกำลังใจในการทำงานใช่ไหมคะเพราะลูกอยู่ห่างไกลทีนี้พอลูกมาอยู่แล้วแล้วเขาอยู่ได้ก็ให้กำลังใจเขาว่าลูกต้องอยู่ให้ได้เราต้องผ่านพ้นไปได
้คุณกำพลและคุณยวดีทำงานหลายอย่างค่ะส่วนใหญ่เป็นงานร้านอาหารเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวที่อาศัยอยู่ในห้องเช่าขนาดเล็กในขณะเดียวกันก็ส่งลูกทั้ง3เรียนหนังสือในโรงเรียนรัฐบาลในตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย
ต้องแอบซ่อนๆอยู่อพาร์ตเมนต์ใช่ไหมคะก็เขาให้อยู่ห้องนอนเดียวให้อยู่ได้3คนนี่เราอยู่5คนเวลาลูกกลับจากโรงเรียนก็ต้องบอกว่าค่อยๆเข้าทีละคนนะลูกเดี๋ยวเนเบอร์เขา
เสียงดัง
แล้วเขาจะแจ้ง
คุณจิรายุทธหรือคุณนิวจำได้ว่าเขาและพี่ๆอีก2คนถูกกำชับไม่ให้พูดถึงสถานะของตัวเองให้คนอื่นฟัง
ถ้าเกิดมีใครพูดเรื่องกรีนการ์ดเรื่องซิติเซนชิพเรื่องอิมมิเกรชันเรื่องวีซ่าเนี่ยเราก็จะหันไปด้านหนึ่งเลยหันจะเดินไปด้านหนึ่งแล้วก็บอกว่าโอ้ I don't know ผมไม่รู้คือเรื่องนั้นไม่รู้เรื่องในที่จริงแล้วผมรู้ว่าเราอยู่ที่นี่ไม่ถูกต้องไม่มีใบนะ
ในแต่ละวันคุณจิรายุทธใช้ชีวิตปกติเหมือนเด็กอเมริกันทั่วไปที่ไปโรงเรียนเที่ยวเล่นแต่ก็มักจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่คอยตอกย้ำให้เขารู้ว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นๆเช่นการที่เขาไม่สามารถไปทำใบขับขี่หรือทำงานพาร์ทไทม์ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนเหมือนเพื่อนๆได้เพราะเขาไม่มีเอกสารที่ยืนยันสถานะของตัวเองในอเมริกาแต่การได้เห็นพ่อแม่ทำงานหนักเป็นแรงผลักดันให้เขาทำหน้าที่ของตัวเองคือตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีที่สุดชายหนุ่มเชื้อสายไทยวัย29ปีได้รางวัลเรียนดีนับไม่ถ้วนเขาเรียนจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก่อนจะเข้าเรียนแพทย์ที่ UCSF สถาบันชั้นนำในรัฐแคลิฟอร์เนียแต่จุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตเกิดขึ้นเมื่อคุณจิรยุทธเข้าเรียนปริญญาตรีที่ University of California Berkeley หรือ UC Berkeley มหาวิทยาลัยชื่อดังที่นั่นเขาได้รับทุนการศึกษาจากองค์กรไม่หวังผลกำไรซึ่งนอกจากจะทำให้เขาเห็นว่ายังมีคนที่เห็นคุณค่าโรบินฮูดแบบเขาแล้วยังทำให้เขาได้รู้จักแลกเปลี่ยนและเป็นเพื่อนกับนักเรียนทุนที่อยู่ในสถานะ Undocumented Immigrant คนอื่นๆอีกด้วย
มันเป็นครั้งแรกที่เราได้อยู่ในที่ที่ว่าการเป็น undocumented immigrant เนี่ยไม่ใช่ว่ามีความกลัวหรือความ struggle หรือเสียใจนะครับคือเป็นครั้งแรกๆเลยที่ว่าทุกคนได้ถูก celebrated ทุกคนได้ถูกว่าที่อยู่ทำ you know work hard มาถึงจุดนี้แล้วหรือที่ครอบครัวอยู่ตัดสินใจที่จะย้ายมาประเทศใหม่มาเริ่มชีวิตใหม่นะครับว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมOnly someone strong can do.
ประสบการณ์ครั้งนั้นทำให้คุณจิรายุทธเชื่อว่าการแบ่งปันเรื่องราวอุปสรรคและปัญหาของคนไร้วีซ่าอย่างเขาให้สังคมได้รับรู้การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่างๆจะช่วยสร้างความตระหนักรู้และช่วยผลักดันให้รัฐสภาของสหรัฐผ่านกฎหมายคุ้มครองเยาวชนและคนหนุ่มสาวที่เป็น undocumented immigrants นำไปสู่การได้ใบอนุญาตทำงานการเป็นพลเมืองและสิทธิที่เท่าเทียมกันแต่การออกสื่อของลูกชายคนเล็กของบ้านทำให้ครอบครัวลัทธิวงศกรหวาดหวั่นและกังวลอยู่ไม่น้อยว่าวันหนึ่งเขาอาจจะโดนส่งตัวกลับเมืองไทย คุณกันทลักษ์ผู้เป็นพี่สาวบอกว่าเธอรู้สึกตกใจเพราะไม่อยากให้มีคนรู้เรื่องราวของครอบครัวแต่ในที่สุดทุกคนก็สามารถทำใจและทำความเข้าใจบทบาทดังกล่าวของน้องชายได้รวมถึงภารกิจใหม่ล่าสุดที่เขาเข้าร่วมเป็นโจทก์ฟ้องร้องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ทรัมป์ได้ยกเลิกโครงการดาคาที่ให้ความคุ้มครองเยาวชนและหนุ่มสาวที่ครอบครัวเป็นผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างตัวเธอและน้องชาย
คือตกใจแต่ว่าก็พอคิดๆแล้วนั่งคุยแล้วเนี่ยโอเคมันจำเป็นนี่เนาะเพราะคือเขาก็เก่งจริงๆคือเขาเก่งแล้วถ้าเกิดเราเทียบกับคนอื่นๆคือมันไม่ได้มีใครที่เขาจะ establish ได้เหมือนเขาอย่างเขามีองค์กรของเขาเองเรียนจบจากสถาบันดังๆก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่กับเนี่ยคุยกันเองว่าเฮ้ยมันต้องอย่างนี้นะแล้วก็รับมือได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะแล้วเขาก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันกับอีกแบบ for greater good อะ for อีกคนส่วนใหญ่หรือจะช่วยเหลือคนอีกตั้งหลายคนแบบเป็นเกือบล้านคนที่เขาเป็นเหมือนเรามันเป็นสิ่งที่ดีอะ
ค่ะในรายการพิเศษตอนสุดท้ายวันพรุ่งนี้มารู้จักกับบทบาทสำคัญอีกบทบาทหนึ่งของคุณจิรยุทธนายแพทย์ฝึกหัดเชื้อสายไทยนั่นคือการเป็นนักเคลื่อนไหวและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรที่ช่วยเหลือ Undocumented Immigrants คนอื่นๆให้ได้มีโอกาสเรียนและประกอบอาชีพเป็นบุคลากรด้านการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่เข้ายากที่สุดสาขาหนึ่งของอเมริกาดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน